Kremldə görüşəcəklər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində və Rusiya artıq öz vasitəçilik istəyini yenidən gündəmə gətirir. Amma bir sıra suallar da yaranır.
Rusiyanın vasitəçiliyinə məsələn bel bağlamaq olarmı? Üstəlik də Moskva ilə Yervanın isti münasibətlərini müttəfiq olduğunu nəzərə alanda yerli politoloqlar Moskvadan vasitəçi kimi müsbət heç nə gözləmirlər. Keçmiş dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə Azadlıq radiosuna müsahibə veribdi. Bu mövzu ilə bağlı müsahibəni əməkdaşımız Səadət Akifqızı götürüb.
Siz yəqin Medvedyevin Ermənistanda görüşlərini izləmişsiniz. Orada bildiribdik Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olacaq, amma bu görüş Moskvada olacaq və hesab edir ki, bu iki tərəfli görüş olacaq. Sizin fikrinizcə Gürcüstan hadisələrindən sonra Rusiyanın belə can atımı görüşlərdə iştirakı, ümumiyyətlə Rusiya mövqeyini gücləndirilməsi nə ilə bağlıdır? Necə izah edərdiniz bunu?
Birincisi, Rusiya-Gürcüstan hadisəsində sonra Gürcüstana hücum edən, təcavüz edəndən sonra gördü ki, Amerika tək başına vasitəçilik edir, ondan sonra Fransa tək başına vasitəçilik edir və bu vasitəçiliyə yavaş-yavaş Türkiyədə qoşulur, Rusiya isə qıraqda qalır. Ona görə Rusiya indi bu qıraqda qalmağını istəyir, pərdələsin və yenidən deməli aktiv, sülh məramlı dövlət kimi meydana gəlsin. Amma Rusiya təcavüzkar dövlətdir, məlumdur. Deməli, Medvedevin Ermənistandakı görüşündə vurğulandı ki, Rusiya Ermənistanın ən deməli güclü və sadiq müttəfiqidir. Ondan başqa Ermənistanda Ser Sarkisyan və Ermənistanın xarici işlər naziri dedilər ki, məsələn, Madrid prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Yəni, Qarabağ ermənilərinə Azərbaycan referendum hüququ verməlidir. Qarabağ erməniləri Azərbaycandan ayrılmağı qanuniləşdirməlidir. Ondan sonra isə bunlar sülh barəsində bizlə danışacaqlar. Ona görə mən Moskvada bu Ser Sarkisyanla Medvedevin danışıqlarını tamamilə boş, mənasız və əsassız sayıram. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan gedib Moskvada bu görüşdə iştirak etməməlidir. Çünki əvvəldən bəyan olunubdur ki, ermənilər Azərbaycandan Dağlıq Qarabağı umurlar və Azərbaycanla istəyirlər ki, Azərbaycan buna imza atsın. Dünya böhranı şəraitində Ermənistan gözünə deməli yol açmaqdır. Dağlıq Qarabağı və Laçını Ermənistana qanuni surətdə calaşdırmaq istəyir və ondan sonra da gəlib Azərbaycandan bəhrələnmək istəyir. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri bunu onların üzlərinə deməsin.
Rusiyanın bax bu cür fəallaşmasının fonunda Amerikanın mövqeyi necə olacaq? Yəni siz nə proqnoz verirsiniz?
Rusiya Federasiyası dağılmamış, Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Amerikanın aktivliyini mən alqışlayıram. Hesab edirəm ki, Amerika düzgün eləyir, aktivləşir. Çünki axırda bu məsələni Amerika həll edəcək. Özü də beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq.
Amma burada yəni Rusiya hələlik Minsk qrupunun tərkibində qalır. Belə deyək də bütün o danışıqların incəliyinə qədər də bilir. Yəni hər hansı bir maneçilik törətmək imkanları bax indiki mərhələdə necədir bu məsələ?
Rusiya varsa sülh olmayacaqdır. Nə hərbi nə sülh Rusiyanın ən böyük amalıdır. O da var. Amma Rusiya bu böhrandan sonra görək nə cür olacaqdır. Onda danışarıq. Sizə deyirəm ki, bu böhran Rusiyanı yıxmalıdır. Ondan sonra məsələ həll oluna bilər. Əgər yox, böhran nəticəsində Rusiya daha da güclənəcəksə, mən buna inanmıram. Mümkün olmayan şeydir. Onda Azərbaycanın vəziyyəti lap pis olacaqdır.
Vəfa Quluzadə keçmiş dövlət müşaviri Rusiya prezidentinin təklifinə münasibətini bildirirdi. Biz sizdən də soruşuruq ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində kimin vasitəçi olmasını istəyirsiniz? Rusiya olmamalıdır. Gürcüstandan niyyətləri, məramları ortaya çıxdı. Bu haqda bir dinləyici göndərib öz ismarıcını, amma imzası yoxdur. 050-744-1017 biz sizin də ismarıcınızı gözləyirik və indi biz başqa bir mövzuya keçid alırıq. Demək, ismarıçlarımız var. Gəlin onları oxuyaq, çünki başqa mövzuya keçirik. Demokrat və iqtisadi gücün vasitəçiliyini istəyərdim. Xalid yazır bunu.
Torpaqlarımızın alınmasında silah vasitəçi olmalıdır. Bunu Xan yazır.
Demək, bunu da Xan imzalı bir nəfər göndərmişdi, amma biz istəyirdik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Başqa bir ismarıca baxaq. Rusiya Azərbaycanın xeyrinə heç nə etməyəcək. Bunda Arif göndərib. 0-54-101-7-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Və indi siyasi partiyalar haqqında danışacağıq. Daha doğrusu yeni qanun haqqında.
Azərbaycanda partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşə bilər. Bu köhnə söhbəti bu dəfə yapdan olan deputat Siyavuş Novruzov təzəliyib. Mətbuat açıqlamasında Siyavuş Novruzov deyib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Təklif var ki, yalnız seçkilərdə iştirak edən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşsin.
Özə deputat xüsusi vurğulayıb ki, prezident seçkilərinə qatılan 6 partiyada büdcədən maliyyələşəcək. Bəs parlamentdə təmsil olunan müsavat, deputat mandatından imtina edən liberal və xalq cəbhəsi partiyalar necə? Bir də büdcədən maliyyələşmə müxalifət düşərgəsindəki partiyaları asılı vəziyyətə salmayacaq ki, onların sərbəstliyini məhdudlaşdırmayacaq ki. Qonaqlarımız deputat Zahid Oruç və müsavat partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılıdır. İndi bu suallara onlardan cavab alacaq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Zahid Bey, sizdən soruşmaq istəyirdik ki, yəni bax bir qədər siz qanun layihəsi ilə yəqin ki, tanışsınız, ətraflı deyərdiniz ki, hansı partiyalar maliyyələşəcək? Sadəcə prezident seçkilərinə qatılanlar yoxsa parlament seçkilərində uğur qazananlar da maliyyələşə biləcək?
Birinci növbədə dinləyiciləri salamlayıram və qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə siyasi sistemin bitkinliyi üçün, tam normal qaydada işləməsi üçün həqiqətən də cəmiyyətdən alınan vergilərin müəyyən bir hissəsinin elə bir şkala ki, onlar da cəmiyyətdə səs qazanıblar, həmin partiyaların maliyyələşməsində rol oynaması çox önəmlidir. Birinci, ona görə ki, bu ölkə partiyalar sisteminin xaricdən asıllığına son qoymaq naminə. İkinci tərəfdən, partiyalar sistemi normal işləyəndə bu ümumi cəmiyyətin millətin xeyrinə olur və s. Yəni, bu silsiləni davam eləmək mümkündür. O ki, qaldı bu ətrafda seçiləcək mexanizmə. Xeyli müddət idi ki, bu ətrafda diskussiyalar gedirdi. Konkret olaraq, indi sözü gedən layihəni mən görməmişəm, tanış deyiləm və hörmətli həmkarımız Siyavuş Novruzovun hansı sənədə istinad etməsi mənə bəlli deyil. Amma onun bu mövqədə çıxış eləməsini çox alqışlayıram. Və mexanizm, partiyalar... O partiyalar ki, parlamentdə yer qazanıblar, bu mu olmalıdır əsas məsələ? Yoxsa qazanılan səslər mi olmalıdır? Yəni, mandat mı? Prezident seçkilərinə qatılan partiyalar mı və s. Çoxlu mexanizmlər təklif olunurdu. Amma Azərbaycanda yəni, bir mexanizmə istinad eləmək də mənə elə gəlir düzgün olmazdı. Çünki baxmayaraq ki, biz prezidentli respublikayıq, baxmayaraq ki, parlamentli respublika deyilik. Çünki bir sıra ölkələrdə məhz parlamentli modelin olmasına görə bu mexanizm, maliyyələşmə mexanizmi normal işləyir. Bununla bərabər, yəni parlament partiyalarını bu prosesdən kənarda qoymaq da düzgün olmazdı. Aha. Bəlkə də burada qazanılan səslərin də önəmi olmalıdır. Bu da Azərbaycan vətəndaşının səsinə önəm vermək, qiymət vermək, bəlkə maddi dəyər vermək mənasında da bunun da yaşarlıq imkanı var. Yəni bu təkliflərdə nəzərdən keçirilə bilər. Ona görə bütün ölkədə bu məsələ yəqin ki, parlamentdə geniş müzakirə olunanda tam bitkin bir hala gələ bilər.
Müzakirələr nə vaxta planlaşdırılır qısaca?
Doğrusu bu barədə dəqiq məlumatlara malik deyiləm, çünki hər bir halda məsələ komissiyadan keçməlidir və bütün maraqlı tərəflər yəqin ki, onda iştirak edəcəklər, sonra plenar iclasa çıxarıla bilər.
Zahid bəy, son seçkidə iştirak edən partiyalar 3%-lik bariyeri aşa bilmədikləri halda büdcə maliyyələşməsinə iddia edə bilərlərmi?
Bilirsiniz, yəni sadəcə iştirak faktını əsas götürmək istəyirlərsə və yaxud bəlkə topladıqları səsin əsasında hansısa bir deyək ki, kvotalar müəyyənləşə bilər. Yəni konkret olaraq bəlkə 10 min səs üçün hansısa bir ekvivalent müəyyənləşdirilə bilər. Deyə bilmərəm. Doğrusu mən yəni bilavasitə sənədlə tanış olmadığım üçün mən mülahizələr yürüdürəm. Amma əlbəttə bu prezident seçkilərində iştirak edən partiyaların bu mənada önəmli yerə qoyulmasına bir kimsə yəni əks mövqe göstərə bilməz. Əgər orada hansısa bir partiya ya partiya təmsilçisi ən aşağı səs qazanıbsa, demək ki, maliyyələşmədə də elə həmin yerə qoyulacaqdır. Ona görə kimsə buna da belə kontr arqumentlərini söyləyərkən, yəni sadəcə özlərini irəliyə verərək, hansısa bir ada, bir statusa iddia eləyərək maliyyələşmədə mən öndə olmalıyam kimi düşüncələri də səhv olardı. Yəni seçki kampaniyası özü bu maliyyələşmədə mühüm bir düsturdur, mühüm bir elementdir. Bu dəqiqdir. Yəni seçkidən kənarda özünü qoyaraq böyük maliyyələrə iddia eləmək də düzgün deyil. Və bu proses elə bir deyil ki, yəni sadece dövlət öz cibindən kimlərəsə vəsait verir və bayaqlar siz bir ifadə işlətdiniz ki, asıllıq yaradarmı, yoxsa yox?
Elə onunla bağlı sualımız olacaq.
HES sektoruna bu maliyyələşmə uzun müddət müzakirələr olduğu dövrdə mən xatırlayıram məsələn. Yəni bu biraz məsələni çox bəsit səviyyəyə endirməkdir. Büdcə bütövlükdə millətə məxsusdur və oradan bu haqqı qazanan vətəndaş ki, öz bu partiyalar maliyyələşdirmək istəyir, necə deyirlər, ona investisiya qoyur, biraz bəlkə dolayı saymaq olar. Bu vətəndaşlar tərəfindəndir ki, partiyalar ayaqda olsun, bu sistem normal işləsin və hansısa dolayı maliyyələşmələr, qrant hesabına və s. kimi maliyyələşmələr olmasın, ölkənin daxili siyasi həyatı kənar təsirlərin
predmeti olmaz. Aha, mövqeyiniz aydındır artıq. Mən istərdim ki, qarşı tərəfində fikirlərini öyrənək, çünki vaxtımız məhdudlaşır. Arif bəy, siz telefon xəttindəsiniz. Bir daha sabahınız xeyir və siz artıq qarşı tərəfin dediklərini eşitdiniz. Sizin də münasibətinizi öyrənmək istərdik.
Siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi bütün demokratik ölkələrdə həyata keçirilir və Azərbaycanda da 10 ildən artıqdır ki, bu mövzu müzakirə olunur və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, demokratiyaya aid olan bütün məsələlər kimi bu məsələ də zaman-zaman təxirə salınır və öz həllini tapmır. İndi prezident seçkilərindən sonra bu məsələnin ortaya atılması, yəni konkret olaraq Siyavuş Novruzov tərəfindən ortaya atılması seçkilərdə iştirak etməyən Azərbaycan əsas müxalifət partiyalarına bir təzyiq kimi bu məqamda ortalığa atılıb. Əslində hər hansı bir layihə yoxdur və yaxın zamanlarda bu istiqamətdə müzakirələr də gözlənilmirdi. Bilirsiniz ki,
sizdə məlumat var ki, belə bir layihə yoxdur, yoxsa?
Mən bilirəm ki, belə bir layihə yoxdur. Bəli, məndə belə məlumat var. Əslində isə siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi ilə bağlı parlamentdə bir neçə layihə əvvəlcədən verilib. Yəni 5 il, 7 il bundan əvvəl parlamentin müzakirəsinə belə layihələr çıxarılıb və hətta belə bir mövzu ilə bağlı Milli Demokratiya İnstitutu, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun tədbirlərinin biri çərçivəsində Azərbaycan siyasi partiyaları, o cümlədən mən, Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlı Varşavada olmuşuq və Polşada partiyaların büdcədə maliyyələşməsi metodologiyası ilə Varşavada olarkən birlikdə tanış olmuşuq və bunun da üzərindən artıq bir ildən çox vaxt keçib və hələ də yenə də deməli siyasi partiyaların dövlət büdcəsində maliyyələşməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılmıyor. Sadəcə olaraq indi Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalarının seçkilərdə iştirak etmədiyi oyuncaq müxalifət qruplarının hakimiyyət tərəfindən müxalifət adı altında seçkilərə buraxılması məqamında bu məsələni ortalığa atmaqla əslində Azərbaycanda çox partiyalı sistemin inkişafına yox, çox partiyalı sistemi sıradan çıxartmaq xəttinin davam etdirilməsi ilə bağlı bu məsələ ortalığa çıxarılır. İndi bütün Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur ki, bu seçkilərdə iştirak edən 7 namizəddən ən azı 5-inin 40 min seçici imza seçicinin imzasını toplamaq imkanları yox idi. Bu imzaları toplaya bilməzdi.
Amma topladılar və Mərkəzi Seçki Komissiyasına
göndərdilər. Yəni toplamadılar. Hamıya məlumdur ki, toplamadılar və toplamadıkları halda onları namizədliyini qeydə alıb.
Arif, gəlin bu məsələyə toxunmayaq.
Gəlin, mənə imkan verin sözümü deyim də. Əgər debatdırsa, mən fikirlərimi demək istəyirəm. Mən dəvət edirəmsə, mən Zahid bəy 4 dəqiqə danışıb, mən 30 saniyə danışmışam
hələ. 30 saniyə danışmamısınız. Buyurun. Bir dəqiqə vaxtınız var efirdə. Buyurun, zəhmət olmasın.
Siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi bütün demokratik ölkələrdə parlament seçkilərinin nəticələrinə görə, bəzi hallarda isə bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinə görə müəyyənləşir. Və bu da onunla bağlıdır ki, siyasi partiyalar əsasən parlament seçkilərində bütün gücü ilə struktur vasitəsilə iştirak edirlər. Eyni zamanda bir çox hallarda siyasi partiyalar heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan şəxslər də prezident seçkilərində iştirak edir ki, fərqləri yüksək səs toplayır. Ona görə də prezident seçkilərinin kriteriya kimi götürülməsi əslində düzgün hal deyil və bir daha qeyd edirəm ki, məsələn, niyə keçən prezident seçkilərinin yox bu prezident seçkilərinin nəticələrinin əsas götürülməsi, niyə parlament seçkilərinin, tutaq ki, 2005-ci il parlament seçkilərinin yox 2008-ci il prezident seçkilərinin əsas götürülməsi suallarına cavab axtarsaq, biz burada hakimiyyətin, siyasi partiyaların inkişafı, çox partiyalı sistemin inkişafına mane olmaq məqsədlərini aydın şəkildə görərik. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir sıra kriteriyalar nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda siyasi partiyaların bütün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərməsi, onun struktura malik olması, bir sıra seçkilərdə iştirakda aldığı səslər cəmiyyət arasında nüfuzu vesaire nəzərə alınmalıdır və mənə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər bir şəxsə aiddir ki, aydındır ki və məlumdur ki, bütün bu Məzar Pənahovun elan elədiyi saxta rəqəmlərə baxmayaraq hamı bilir ki, Azərbaycanda 3 maksimum 4 siyasi partiya var ki, onlar normal bir partiya kimi fəaliyyət göstərirlər və həmin partiyaların da dövlət büdcəsinə maliyyələşməsi təmin edilməlidir.
Təşəkkür edirik Arif bəy. Yəni hər halda belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, nüfuz məsələsini bunu ölçmək üçün normal ölkələrdə
səslər müxtəlif səsvermələrin nəticələri nəzərə alına bilər. Məsələn, ötən parlament seçkilərinin nəticələri bir kriteri ola bilər. Bələdiyyə seçkilərinin nəticələri bir kriteri ola bilər. Gələn parlament seçkilərinin nəticələri bir kriteri. Yalnız bu prezident seçkilərinin nəticələri kriteri ola bilməz, çünki bu seçkilərdə siyasi partiyalar iştirak eləmiyiblər.
Bəs liberal partiya bir mandat qazanmışdı, sonra ondan imtina elədi. Siz necə düşünürsünüz? Bax, o cür partiyalar xalq cəbhəsi imtina eləmişdi. Məsələn, bu partiyalar maliyyələşə bilərmi?
Əlbəttə maliyyələşə bilər. Məsəl üçün liberal partiyasının namizədləri onlar YES blokunda seçkilərdə iştirak eləmişdilər, səhv eləmirəmsə. Onların nümayəndələri xeyli səs toplayıb. Mən bilirəm ki, 30 mindən çox səs toplamışdı liberal partiyası parlament seçkilərində. Ondan başqa, məsələn, Xalq Cəbhəsi partiyası parlament seçkilərində öz namizədlərindən iştirak edib, cəmi 40 dairədə 100 mindən çox səs toplayıblar. Yəni bütün Azərbaycanın bütün ərazisində yox, yalnız blokda olduqları üçün 40-a yaxın dairədə Xalq Cəbhəsi namizədləri 100 mindən çox səs toplamışdı. Müsavat partiyasının namizədləri 40 mindən deməli çox 40 dairədə namizəd irəli sürmüşdü, 130 minə yaxın səs toplamışdı. Və bütün saxtakarlıqlara baxmayaraq, bütün bu namizədlərin qeydiyyatının ləğv olunması, deputat seçilmiş şəxslərin parlamentdə buraxılmamasına baxmayaraq, hər halda bu seçkilərin hətta saxtalaşdırılmış nəticələrində bu təşkilatların Azərbaycan əsas siyasi təşkilatları olduğunu biz aydın şəkildə görmüşdük. Hansını ki, bu prezident seçkilərində biz görmədik. Hətta bir çox televiziya kanallarının, hətta hökumətə xidmət edən televiziya kanallarının keçirdiyi sorğularda seçicilər deməli hətta namizədlərin kim olduğunu, onların sayının nə qədər olduğunu bilmirdi. Yəni bu seçkilər əsasən partiyaların maliyyələşdirilməsi məsələsinin ortaya atılması sadəcə olaraq siyasi cığallıqdır.
Təşəkkür edirəm. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılının bu fikirləri idi. Zahid bəy, 30 saniyə vaxtınız var, deyilənlərlə bağlı əgər əlavəniz varsa, yoxdursa sağollaşaq.
Mən birinci olaraq deyim ki, seçkilərin nəticələrinin bir şəxs tərəfindən bu cür təftişi ola bilməz, çünki bu xalqın iradəsidir. Nüfuz məsələsini xalqın iradəsi müəyyənləşdirir. Konkret olaraq kabinetdə kiminsə müxalifətçiliyi bir qəzet təsdiq eləməsi ona nüfuz vermir. İkinci, partiyaların özünün maliyyələşməsinə yanaşmada, bax bu mövqe özü görün nə qədər ziyanlı olmuş oldu. Konkret kriterlərə istinad edəndə kimin üçün ona görə diqqətə cəlb olunur ki, 2003-cü ildə İsa Qəmbər ikinci yeri, yəni prezident seçkilərində ikinci yeri tutub. Demək ki, görürsünüz, partiyaların özünün arasında bir konsensus yoxdur. Və üçüncü, son olaraq, əgər kimsə bu maliyyələşmə məsələsinin özündə belə, deyək ki, səhv partiyalar sisteminin hakimiyyət tərəfindən belə dırnaq arası dağıdılmasını görürsə, bunu təhlükə kim istəyirsə, bu maliyyədən ümtün eləsin, almasın. Bu iş bir ciddi bir problem deyil. Ona görə hesab edirəm ki, çox normal bir məsələlər kimi gündəmə gəlir. Düşünürəm ki, bu sağlam ideyaları, normal qərarlara, müddəalara, hüquqi normativ aktlara çevirərək bu addıma başlamaq var.
Çox sağ olun Zahid bəy, Zahid Oruç, millət vəkili deputat, onun fikirlərini öyrəndik. Hər halda yeni qanun layihəsi, demək hələ ki komissiya səviyyəsindədir, müzakirəyə çıxarılmayıb, görünür ki, hələ onun üzərində çox işlənəcək və bəzi təkliflər orada nəzərə alınacaq. Biz isə ilkin təkliflər haqqında danışırdıq. Millət vəkili Zahid Oruç və Müsavat Partiyasından icra aparatının rəhbəri Arif Acılı ilə onların fikirlərini aldıq. Və sonuncu bir müsahibəni sizə təqdim eləmək istəyirik. Berit Lindeman, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Həmin müsahibəyə qulaq asaq, o Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləyib. Demək, qeyd eləyək ki, MSK, Mərkəzi Seçki Komissiyası onun ərizəsinin e-mail ilə gəldiyini əsas gətirərək ona lisenziya verməmişdi. Amma bununla belə xanım, demək, öz müşahidələrini aparıb. İndi həmin müsahibəyə qulaq asa bilərik.
Siz Azərbaycandakı seçkiləri yaxından izlədiniz. Seçkiyə verdiyiniz qiymət necədir?
In our opinion, it is not possible to hold election.
Fikrimizcə hazırda Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil, çünki bunu mümkün eləyən mühit yoxdur. Kütləvi debatlar olmayıb. İllərdəki təqib və həbslərə məruz qalan müxalif qüvvələrin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. Başqa, daha böyük problem budur ki, mətbuat azadlığı yoxdur. Bütün bunlar hər hansı seçkinin keçirilməsi üçün o qədər vacibdir ki, əgər səsvermə özü seçki qanunun pozulması qeydə alınmadan kamil şəkildə keçirilsəydi belə, yenə də Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərin keçirildiyini demək olmazdı.
Real violation of the election legislation.
Seçki mühitinin olmamasının səbəblərini nəyə izah edərdiniz? Bəlkə bunun obyektiv səbəbləri var.
Bu
bir mənalı olaraq hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılı olan məsələdir. Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratik mühit yaratmaq istəyi olsaydı, buna asanca nail ola bilərdi. Bunun üçün sadəcə müxalifəti təqib etməyə, jurnalistlərə, azad mətbuata təzyiq göstərməyə son qoymaq kifayət eləyərdi. Debatlar, fikir müxtəlifliyi, bunlar demokratik mühiti yaradan əsas şərtlərdir. Əlbəttə, heç kim inkar eləmir ki, demokratiyanın inkişafına zaman tələb olunur, amma İctimai fikrin sərbəst şəkildə formalaşmasına maneiyyət törətmək demokratiyanı ilə beşikdəcə boğmağın ən yaxşı yoludur.
Müxalifətin boykot qərarına münasibətiniz necə oldu?
Biz müxalifəti başa düşürük, amma haqq qazandırmırıq. Sözsüz ki, ölkədə müxalif fikrin mövcudluğunu nümayiş etdirilməsinin yeganə yolu seçkidə iştirak eləmək olardı. Buna görə biz təəssüf edirik ki, müxalifət seçkidə iştirak eləmədi. Amma biz müxalifəti də çox gözəl başa düşürük. Mən son 10 ildə Azərbaycandakı bütün seçkiləri müşahidə eləmişəm, onlara bərabər şərtlər əsasında rəqabət aparmağa heç vaxt imkan yaradılmayıb. Onlar bilirdilər ki, bu dəfə də az da olsa dəstək qazanmağa heç bir şansları yoxdur. Nə formal olaraq, nə də reallıqda. Buna baxmayaraq, ölkədə fərqli fikrin olmasını nümayiş etdirməyən iştirakdan başqa yolu yox idi.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatları sizin təşkilatın verdiyi qiymətdən xeyli yumşaq səslənir. Bu fərqin bir səbəbi varmı?
Bunun bir sıra səbəbləri var. Əsas nəzərə çarpan səbəb odur ki, beynəlxalq müşahidəçilərin böyük qismi xüsusilə parlamentləri təmsil edənlər seçkilərin ancaq səs vermə mərhələsi ilə tanış oldular. Məncə seçkiləri bir neçə ay kəsimində izlədikdə yaranan mənzərə yalnız səs vermə zamanı yaranan təəssüratlardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki bu dəfə səs vermənin gedişində olan pozuntular əvvəlki seçkilər zamanı müşahidə olunduğu qədər kütləvi deyildi. 2003-2005-ci illərlə müqayisədə bu səs vermə heç də pis deyildi. Amma parlamentlər tərəfindən göndərilən müşahidəçilər bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi iqlimi görə bilmədilər. Onlar ictimai rəyin hansı yolla formalaşdığını görmədilər. Müxalifət boykot qərarının səbəbini başa düşmədilər. Digər səbəbi yalnız təxmin etmək lazım gəlir. Söhbət Avropanın Azərbaycandakı maraqlarından, neft maraqlarından gedir. Amma mən deməliyəm ki, bu məsələdə də hər şey ağ-qara rəngdə deyil. Məsələn, belə fikir var ki, Qərbə beynəlxalq ictimaiyyəti gələcəkdə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqların aparılması, müsbət dəyişikliklər məqsədi ilə ona təsir etmək imkanlarının olması üçün zəmin lazımdır. Bu fikir doğrudur görünsə də, digər tərəfdən biz görürük ki, həmin məntiq illərdir Azərbaycanda bəhrə vermir. Əksinə, vəziyyət daha da pisləşir. Odur ki, hesab edirəm ki, vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətin fikrinin yumşalmasından çox, onun daha da kəskin səslənməsini tələb edir.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında həbsdə olan jurnalistlərin adı çəkilmədi. Həbsdə olan jurnalistlərin və ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcək illərdəki aqibəti ilə bağlı nə fikirləşirsiniz?
Bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, Azərbaycandakı vəziyyət yaxşılaşmayıb. Bizi xüsusilə narahat edən odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana olan təzyiqləri son 3 ildə zəifləyib və bunun nəticəsi kimi vəziyyət daha da pisləşə bilər. Jurnalistlərin adının çəkilməsini gəldikdə isə bu heç də tam həqiqətə uyğun deyil. Onların azad olunması istiqamətində Avropa Şurası və diplomatlar tərəfindən ardıcıl olaraq addımlar atılıb. ATƏT-in son həftə dərc olunan bəyanatında da jurnalistlərin adı çəkilir. Seçki ərəfəsində heç bir siyasi məhbusun azadlığa buraxılmaması mənim aləmimdə ondan xəbər verir ki, Azərbaycan rəhbərliyi özünü çox sərbəst hiss edir. Onlar əmindilər ki, seçki ərəfəsində belə bir addım atmadan da beynəlxalq ictimaiyyətin müsbət rəyini qazana bilərlər.
Bu, Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri Berit Lindemann'la müsahibə idi. Müsahibəni həmkarımız Ayaz Əhmədov götürmüşdü. Yer gəlmişkən, əgər sizin də xanım Berit Lindemann'a sualınız varsa, onda bizim azadlıqradiosu.az saytına daxil olun, forumumuzda iştirak eləyin. Suallarınızı cavablandıracaq və saytda dərc olunacaq həmin cavablar.
Və sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq sonda. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq, vaxtaşırı yağış yağacaq, paytaxtda şiddətli şimal küləyi əsəcək, havanın havanın temperaturu isə 15-17 dərəcə olacaq. Yəni ötən günlərlə müqayisədə bir xeyli aşağı düşür paytaxtda temperatur.
Azərbaycan bölgələrində də hava yağışlı keçəcək. Səhər və gündüz yağış yağacaq, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. 12-17 dərəcə olacaq.
Belə, özünüzdə müğayyət olun səhərin havada, çətir götürməyi də unutmayın, sağlığınızın qeydinə qalın və bir neçə saniyədən təxminən yarım dəqiqə sonra biz xəbərlərlə burada olacağıq. Hələlik isə hələlik deyirik, Xəbərətər burada işini yekunlaşdırır. Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabah görüşənə dək.
Bir nokta.